ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiหลังจากที่รายการภาคภาษาไทยนั้นได้สัมภาษณ์คุณเก๋ควีนส์แลนด์อดีตเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวไปแล้วนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ฟังอย่างมากค่ะโดยภายใน10กว่าวันที่ผ่านมานั้นมีผู้ไปฟังที่เว็บไซต์ของเราแล้วกว่า 2,000 คนทีเดียวนะคะเพื่อให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เราก็จะคุยกับคุณศินีนาถขานทราชาเจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชนของสวัสดิภาพสมาคมในนิวเซาท์เวลส์นะคะเกี่ยวกับว่าพฤติกรรมใดบ้างถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวการให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อและเหตุใดผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวจึงควรขอความช่วยเหลือนะคะไปคุยกับคุณศินีนาถขานทราชากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณศินีนาถ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะคะช่วยเล่าถึงสวัสดิภาพสมาคมนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนไทยยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะความเป็นมาของสวัสดิภาพสมาคมเนี่ยก็ล่วงเลยมาเกือบ20กว่าปีแล้วนะคะเราก่อตั้งตั้งแต่ปี1990ค่ะสมัยนั้นก็คือคนไทยเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยในออสเตรเลียเข้ามาค่อนข้างจะมีจำนวนพอสมควรนะคะแล้วก็หลายท่านก็ได้ประสบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นพวกวัฒนธรรมกฎหมายภาษาหลายๆเรื่องที่คือเข้ามาใหม่ๆพอมีปัญหาแล้วไม่ทราบว่าจะไปติดต่อที่ไหนอะค่ะกลุ่มคนกลุ่มนึงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าฟาวเดอร์ของเราอะนะคะก็ได้รวมตัวกันจัดกลุ่มคนไทยขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะ
มีขอบข่ายไหมคะว่าให้บริการเฉพาะคนไทยในนิวเซาท์เวลส์หรือเปล่าคะ
ไม่เลยค่ะเราไม่เคยหันหลังให้ใครเลยถ้าคนที่มาขอใช้บริการซึ่งอยู่ต่างรัฐน่ะนะคะเราก็จะต้องแนะนำว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหนที่ไหนอะค่ะ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะคนไทยมาขอความช่วยเหลือจากสวัสดิภาพสมาคมนี่บ่อยไหมคะ
ขอพูดได้เลยนะคะว่าเป็นปัญหา top 5ของเราเลยค่ะ1ใน5ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีมาต่อเนื่องแล้วไม่เคยคิดว่าจะลดลงเลยเราก็มีเคสเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมาเป็นระยะเหมือนกับว่าการให้ความช่วยเหลือซึ่งคือมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมากที่ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามออกมาให้ความรู้แล้วก็มาให้ข้อมูลแต่เหมือนกับว่าไอ้เคสพวกนี้มันก็ไม่ได้ลดลงเลยค่ะก็ยังมีมากขึ้นด้วยซ้ำไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อมีการให้ความช่วยเหลือมากขึ้นคนก็เลยกล้าที่จะออกมาขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นมั้งคะ
ทีนี้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมคะ
แน่นอนค่ะแน่นอนการทำร้ายร่างกายก็เป็นประเภทนึงอะค่ะก็จะมีทางด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์คำพูดข่มขู่ข่มเหงพูดจาดูถูกนี่ก็คือเป็นความรุนแรงเหมือนกันค่ะทางด้านสังคมก็มีอย่างเช่นกีดกันไม่ให้ติดต่อกับเพื่อนไม่ให้ติดต่อกับญาติพี่น้องนั่นก็ใช่ค่ะ
เรื่องให้เงินใช้หรือไม่ให้เงินใช้
ถูกค่ะควบคุมการจับจ่ายใช้สอยรายได้ของเราคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ให้เป็นอิสระแล้วก็เขาเรียกว่าจำกัดจำเขียนนั่นก็ใช่เหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือบังคับในเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ทำค่ะในเรื่องคือบังคับในเรื่องนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัวได้เหมือนกันค่ะ
การที่มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลแก่ผู้ถูกกระทำที่อาจจะเป็นภรรยาที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยยังส่งผลถึงเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยแน่นอนเลยค่ะมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะคือเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันเอาเข้าจริงๆเนี่ยบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ลูกรู้ก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลเพราะว่าเป็นความประพฤติระหว่างพ่อกับแม่ถึงแม้จะทะเลาะกันตอนไม่ให้ลูกเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีปฏิบัติต่อกันเนี่ยเด็กก็ซึมซับอยู่แล้วมันพูดยากค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดีกรีของแต่ละกรณีด้วยถ้าเด็กที่ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดเจนว่าพ่อแม่ทำร้ายกันต่อหน้านับได้ว่าเป็นเรื่องซีเรียสซึ่งอาจจะฝังใจเด็กอะไรอย่างนี้มันก็ว่ากันไปอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเด็กแล้วมันมีผลแน่นอนค่ะ 100% แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับดีกรีของความรุนแรงในครอบครัวของแต่ละกรณีด้วยอะค่ะ
เรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี่ทางตำรวจหรือศาลก็สามารถจะช่วยเหยื่อได้ด้วยการออกหมายคุ้มครองหรือที่เรียกว่า intervention order ช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าหมายคุ้มครองหรือ intervention order เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างแล้วไปขอได้ที่ไหนอะคะ
เท่าที่ทราบมาล่าสุดเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเองคงคอนเฟิร์มทั้งหมดไม่ได้แต่เท่าที่ทราบมาว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยให้เป็น interim order ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันต่อที่ศาลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าตำรวจสามารถออกให้ได้เลยโดยไม่ต้องรอคำสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเราก็แน่นอนค่ะติดต่อตำรวจก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรื่องรายละเอียดเนี่ยว่าเราจะได้ความคุ้มครองแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากรณีของเราเป็นแบบไหนในเมื่อถ้าตำรวจออกอินเทอริมให้ได้แล้วเนี่ยมันมีหลายข้อเยอะมากอะค่ะว่าห้ามเข้าใกล้ในระยะกี่เมตรนู่นนี่นั่นคือเงื่อนไขมันก็จะว่ากันไปตามเคสนะคะ
โดยพื้นฐานแล้วถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายกันขึ้นมาก็คือเราก็สามารถโทรศัพท์เรียกตำรวจได้ที่เบอร์ triple zero คือ03ตัวนี่อย่างปกติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็แนะนำเลยล่ะค่ะว่าถ้าสมมุติว่าถึงขั้นกรณีลงไม้ลงมือแบบนั้นนะคะควรจะต้องแจ้งตำรวจค่ะคือมันมีหลายเคสนะคะเราเข้าใจว่าคนไทยเราอดทนเนาะหลายคนมากที่พยายามคิดว่าอาจจะคุยกันได้อาจจะตกลงกันได้เดี๋ยวเขาใจเย็นลงมันก็จะดีเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนไม่อยากให้มันถึงเรื่องถึงลงถึงศาลมันมีหลายกรณีค่ะแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาตัวเราด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันเป็นมากี่ครั้งแล้วคือมันไม่ถูกต้องที่เราจะอดทนนะคะเราก็ต้องคิดนิดนึงว่าถ้าอย่างน้อยเราได้แจ้งตำรวจไปอย่างน้อยๆก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เขารู้ว่าโอเคเขาทำอะไรผิดไปนะมันจะได้เตือนสติเขาด้วยว่าต่อไปอย่าทำอีกถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นรักเราจริงหรือว่าผู้หญิงคนนั้นรักเราจริงก็จะไม่มีเหตุการณ์ครั้งต่อไปอีกครั้งนี้ก็ให้เป็นบทเรียนไปแต่ถ้าเกิดเขาทำมาแล้วหลายครั้งหลายคราเนี่ยดิฉันแนะนำว่ายังไงซะก็ต้องให้พิจารณาหน่อยก็แล้วกันว่าเราควรจะมีสติคิดนะคะว่าอย่างน้อยๆให้กฎหมายคุ้มครองเราบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตมาจะมีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยสิ่งที่เราได้แจ้งกับตำรวจไปหรือได้รายงานไปเนี่ยมันก็จะมีผลเป็นตัวซัพพอร์ตเราด้วยว่ามันเกิดอย่างนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วตำรวจก็ได้รับเรื่องไปแล้วประมาณนี้ค่ะมันก็เป็นผลดีกับเรามากกว่าที่จะเป็นผลเสียค่ะ
ทางสวัสดิภาพสมาคมให้ความช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอย่างไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
มันมีหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวได้ติดต่อมาเองหรือว่ามีเพื่อนติดต่อมาให้ขอบอกเลยว่าจริงๆเราต้องการที่จะคุยกับเจ้าตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่อยากฟังเรื่องผ่านจากใครเราอยากฟังจากปากของผู้ที่โดนกระทำเองอยากจะย้ำนิดนึงนะคะเราเองเนี่ยเก็บทุกเรื่องเป็นความลับเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ขอแค่เพียงแต่ว่าโทรเข้ามาหรือติดต่อเราเข้ามาถ้าสมมุติว่าเราฟังแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าคุณมีออปชันแบบไหนคือมีทางเลือกแบบไหนบ้างถ้าคุณไม่ต้องการที่จะดำเนินการอะไรเนี่ยมีช่องทางที่จะทำอะไรได้บ้างประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ถ้าเหยื่อติดต่อมาเองแล้วเนี่ยเหยื่อต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหรืออะไรเนี่ยนะคะเราก็คงเนื่องจากว่าเรามีเจ้าหน้าที่เพียงท่านเดียวเราก็จะบอกคุณสามารถติดต่อหน่วยงานอะไรได้บ้างในตอนนี้หรือเราสามารถติดต่ออะไรหน่วยงานได้บ้างในตอนนี้ให้ได้เราก็จะจัดการให้คือเราจะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อรวมทั้งถ้าอันไหนที่เราสามารถซัพพอร์ตได้หรือว่าให้ความช่วยเหลือได้เราก็ทำในตอนนั้นเลยเหมือนกันค่ะแต่ทุกเรื่องในกรณีแบบนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับดีกรีแล้วว่ามันรุนแรงขนาดไหนแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเข้ามาเกี่ยวข้อง
และสุดท้ายนะคะคุณซินีนาอยากจะฝากบอกอะไรถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวคะ
ไม่ใช่แค่เฉพาะเหยื่อนะคะอยากบอกทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเราได้พบใครที่มีปัญหาหรือเราได้ทราบเรื่องอะไรจากคนรอบข้างที่เขามีปัญหาจริงๆแล้วทุกคนสามารถช่วยได้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะก็พูดคุยกับเขารับฟังเขาแล้วก็เตือนสติเขาหน่อยว่าอย่าให้เขามองข้ามสัญญาณอันตรายต่างๆไอ้ที่บอกว่าสัญญาณอันตรายนี่หมายความว่าเขามีเรื่องว่าโอเคคู่สมรสหึงหวงไม่ชอบให้คุยกับคนอื่นคู่สมรสชอบควบคุมไม่อยากให้เคลื่อนไหวทำอะไรไปไหนจะต้องติดต่อเขาตลอดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค่าใช้จ่ายคือควบคุมกันจับจ่ายใช้สอยของเราเกินไปตำหนิเราไม่ว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ก็คือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นอะไรเราเลยประมาณนี้ก็มันก็เกี่ยวข้องอะนะคะหรือแม้กระทั่ง ก็คือคาดหวังให้เรามีเพศสัมพันธ์กับเขาทุกครั้งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยใครก็ช่างที่ได้ยินเรื่องอย่างนี้จากคนรอบข้างหนึ่งก็คือฟังเขาสักนิดนึงนะคะแล้วก็เตือนสติเขาว่าโอเคมันก็เป็นสัญญาณอันตรายอย่างนึงนะอย่างน้อยๆก็แสดงความห่วงใยให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราก็คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ช่วยแนะทางเลือกทางออกให้อาจจะเป็นให้แนะนำว่าต้องควรไปคุยกับหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้โทรมาหาไทยโอแฟร์ก็ได้หรือว่าถ้าทราบว่ามีหน่วยงานอะไรอยู่ใกล้ๆหรือให้เพื่อนสามารถไปปรึกษาได้ก็คือแนะนำให้ไปอะค่ะนั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วส่วนผู้ที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยถึงแม้ว่าไทยโอแฟร์อาจจะไปช่วยไม่ได้ถึงที่อย่างน้อยๆ นะคะขอให้โทรเข้ามาก็แล้วกันอย่างนั้นเราก็จะได้บอกว่าคุณมีหนทางอะไรบ้างที่สามารถทำได้เรื่องทุกเรื่องเราเก็บเป็นความลับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปเปิดเผยที่ไหน
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอยากจะโทรศัพท์ไปปรึกษากับองค์กรไทยที่ให้ความช่วยเหลือนะคะก็โทรศัพท์ไปได้ที่สวัสดิภาพสมาคมซิดนีย์เบอร์โทรศัพท์02-9264-3166ย้ำอีกครั้งนะคะ02-9264-3166หรือว่าจะติดต่อกับสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยหรือที่ว่าในรัฐวิกตอเรียนะคะที่เบอร์039639-9964 039639-9964ค่ะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai